Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi. El la Varsovia studio de la Pola Ret Radio en Esperanto, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, proponante la lastan el la son documentoi, kiui estis registritei dum la sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano komence de februaro, kie surprizis nin la decido pri cesigo de novaj elsendoj en la interreta Esperanto-programo de Pola Radio. Hodiaŭ krome ni referencos al la 201 naskiĝdatreveno de Frederiko Chopin, kiu pasis la 22 de februaro. Komence ni proponas al vi la sondokumenton el Poznano. Do estas granda plezuro dum la februara sesio de interlingvistikaj studoj kaj metodika kurso en Poznano 2011 denove renkontiĝi kun niaj malnovaj geamikoj Edmond kaj Arlette Plutniak. Unuavice mi vin mencias, ĉar ni jam renkontiĝis en autuno kaj havis la okazon paroli. Ni renkontiĝis ankaŭ kun Gizela Maciosek, se tiam ne estis la okazo ankoraŭ paroli antaŭ nia mikrofono. Kaj tiam komenciĝis la metodika kurso. Mi scias, ke vi jam tiam estis kontentaj, kaj nun venis la momento kiam vi devis prezenti iujn laboraĵojn. Do kiaj estas viaj spertoj post tiu ĉi duonjara preparo alla instruista carriero?
Fakte ne estas un instruista carriero, ĉar la instruista carriero estas malantaŭ ni. Ni venis ĉi tien ankaŭ por spertiĝi, por plibonigi nian konon de la lingvo. Ni havas klubon en Arras kaj tie ni instruas Esperanton. Ni venis ĉi tien ankaŭ por tie plibonigi la instruon de Esperanto.
Mi scias, ke dum tiu ĉi periodo vi devis prepari kelkajn taskojn. Gizela, kia estis via aparta tasko?
Plenigi kaj priskribi lecionojn por Esperanto, kaj tiu vere estas grava tasko kaj bezonis tempon, kaj mi multe lernis dum tiu trimaro, kaj spertis novan informojn kaj lernis novan metodojn, kaj mi vere estas tre kontenta kun la trenado kaj mi rekomendas ĝin al ĉiuj.
Grandan kon kaj kiaj estas viaj spertoj tute aparte, Arlette?
Do ankaŭ mi multe lernis aŭdante plurajn diversajn ekzercojn proponitajn, kaj mi devas konfesi, ke mi vere ĝuis vian ekzercon, ĉar ni estas francoj, Edmond kaj mi, kaj ĝuste Gizela pritraktis dum la ekzerco pri franca gentilezzo. Do estis vere plaĉa teksto, kiun ŝi helpis nin analizi.
Mi ankaŭ partoprenis tion ĉi konsidon. Por mi estis io aparta, ke ĉiu el la kursanoj de tiu ĉi metodika gvidado, kiu finfine ampleksas pli ol 10 personojn, ke ĉiu povis prezenti sian kontribuon kaj esti taksita kolegece de aliaj partoprenantoj. Do oni audis ioman kritikon, sed ankaŭ audis laŭdojn kaj kuraĝigojn. Kompreneble, kara Edmondo, vi kiel malnova amiko de Pola Radio, de Esperanto-redakcio, ne maltrafis la okazon iomete paroli ankaŭ pri la rolo de tiu ci redakcio en nia Esperanto komunumo.
Compreneble, mi basigis sur el sendo de Pola Radio, de literatura el sendo, kai mi audis jus ege malbonan novajon che tiu el sendo i devas malaperi. Estos granda perdo ne nur por la Esperanto movado, estas ancao granda perdo por Pollando, por la conatigio de Pollando, de la nuntempa Pollando tra la tuta mondo, char multai esperantistoi en diversai anguloi, ne nur de Europa, sed de la tuta mondo, faridis amicoi de Pollando, dank al tiui elsendoi. Do, lau mi, malaperigi tiui elsendoi estos granda perdo, ne nur por Esperanto, sed ancao por la tuta pola culturo.
Grandankon pro viei vortoi, kiuj estas evidente por mi tre kortuŝaj, kaj certe mi devas trakti ilin kiel esprimon de ŝoko, kiu venis dum la hodiaŭa renkontiĝo ĉi tie en Poznano. Ni tamen devas esprimi la esperon kaj kredon, ke tiu heredaĵo, kiu havas pli ol kvindekjaran historion, ne perdiĝas. Ne perdiĝos, ke tiuj subtenai vortoi, kiui venas de niei auscultantoi en la tuta mondo, ebligos trovi iun solvon. Mi ascias, anca Gisela, che vi auscultis calcfoe niein programoin.
Yes, mult foie, mi audis vian programon, kai mi tre shatis speciale la novajoin, kai la eroin pri la pola culturo. Polando kai Germanio estes nebaroi, kai mi pensas che gravas, che ni conas unu la alian pli bone.
Do, mi tre gioias che anche al tiu ci facetto de nia neibarezzo, nia esperanto al sendo i povis contribui, che compreneble mi ne volas diri adiau, mi volas danki al vi pro la rencontigio, esprimi la esperon che de nove ni havos la occasion rencontigi en settembre citie in Poznano, cia restos la lauvica sesio, fina sesio por vi, kai ankaŭ Arkones grava kultura evento se temas pri pola Esperanto movado kaj mi esperas ke multe pli frue ni eble havos iujn pli pozitivajn informojn pri la estonteco de Esperanto elsendoj de esperantlingvaj podcastoj profesiaj kiuj siajn radikojn prenis en Varsovio la naskiĝurbo de Esperanto. Koran dankon.
Koran dankon.
Ci tie Varsovio.
Lastmarde, la 22 de februaro, pasis la 201 naskiĝdat reveno de Frederico Chopin. Tiutage apartaj solenaĵoj, interalie kun meto de porokazaj florkronoj kaj florbukedoj, okazis en la Varsovia Baziliko de Sankta Kruco, kie troviĝas la koro de la elstara pola komponisto, dum liaj korpaj restaĵoj troviĝas en la Pariza tombejo per la Chaise. Kvankam laŭ la oficiala bapto dokumento Frederico Chopin naskiĝis la 22 de februaro, la komponisto mem ĉiam prezentis kiel sian naskiĝdat revenon la 1 de marto. Tiu dato estis ankaŭ rekonita de liaj familianoj kaj amikoj. Ĝi estas ankaŭ rekonita kiel la ĝusta naskiĝdat reveno de la organizantoj de la nunjaraj eventoj en Varsovio. Tiel do nur la dimanĉa recitalo de elstara pola pianisto Janusz Olejniczak en la Varsovia Reĝa Kastelo inaŭguros la tritagajn porokazajn naskiĝdat revenajn solenaĵojn, kiuj daŭros ĝis la 1 de marto. En ilia dauro troviĝos krome recitaloj de Kevin Kenner kaj Daniel Trifonov, koncerto de kantoj de Krzysztof Penderecki kaj kelkaj teatrai spectacloi. La Varsoviei aranĝoj finas la riĉan Chopin-jaron, kiu fruktis per kvar mil eventoj ligitaj kun la vivo de la komponista kreado de la genia muzikisto. La koncerto de la mondfama ĉina pianisto Lang Lang en la Varsovia Nacia Filharmonio inauguris la solenadojn de Chopin-jaro en Pollando, pri kio ni siatempe informis. Siajn koncertojn prezentis en la daŭro de la jaro interalie Christian Zimmermann, Maurizio Pollini kaj Marta Argerich. Koncertojn organizitajn de la urbo Varsovio partoprenis preskaŭ 250,000 personoj. Inter eventoj, kiuj ligis al la figuro kaj kreado de Chopin, troviĝis la plej longdaŭra koncerto, la plej longdaŭra naskiĝdatreveno, dum kiu prezentiĝis junaj muzikistoj. La spektaklo de la Stratteatro Act, La nokto kun Chopin, kaj la muzika evento Chopin ĉe Krakovskie przedmieście Strato, kiun konsistigis koncertoj en la vasta ĉefurba spaco. Dum la tuta jaro Varsovio memorigis ke la infanaĝon kaj junecon Chopin pasigis en Varsovio. Tial en la Varsovia flughaveno, kiu portas lian nomon, videbliĝis la bonvenigaj afiŝoj kun la portreto de Chopin kaj liaj salutvortoj: "Bonvenon en mia urbo." En la ĉirkaŭaĵoj de Tamka strato, kie troviĝas Chopin-instituto, kreiĝis por okaze murpentraĵoj prezentantaj la komponiston. En dek kelkaj lokoj de la pola ĉefurbo, interalie laŭe de la strato Krakovskie przedmieście, estis lokitaj benkoj, ĉe kiuj puŝita butono ebligis aŭskulti fragmentojn de Chopin-komponaĵoj. Antaŭ unu jaro, la 1 de marto, estis lanĉita muzeo de Frederico Chopin, plene renovigita kaj malfermita por la publiko estis la biendometo de Chopin familio en Ĝelazova Vola. La kulmina evento de Chopin-jaro sendube estis la 16a internacia pian-konkurso, kies patrono estis la genia komponisto. Sed nun venis jam la laŭvica 201 naskiĝdatreveno kaj fino de la tutjaraj solenadoj. Kiel estis menciite, morgaŭ do dimanĉe la 26 de februaro inaŭguros la ferman evento ciklon la recitalo en la Reĝa Kastelo en Varsovio de Janusz Olejniczak. Marde la 1 de marto en Ĝelazova Vola, en la naskiĝloko de Chopin, recitalon konsistantan el liaj komponaĵoj prezentos Kevin Kenner. La usona pianisto, simile kiel dimanĉe Janusz Olejniczak, ludos historian, antaŭ nelonge aĉetitan instrumenton. Samtage en la Varsovia Filharmonio la koncerton Mi minoran plenumos Daniel Trifonov, al la laŭreato de la dua premio dum la pasintjara deksesa Chopin-konkurso akompanos la orkestro Sinfonia Varsavia, direktita de Krzysztof Penderecki. Kun la nomo de Penderecki estos ligita ankaŭ la sekva ero de la koncerto. Nome la publiko aŭdos la komponitan de Penderecki speciale por la fino de Chopin-jaro ciklon de kantoj. Ekblovis min la maro de sonĝoj, kantoj de enpensiĝo kaj nostalgio por sopranulina voĉo, mezzosoprano, baritono, koruso kaj orkestro. Ege interese auguriĝas la vespero en la redutaj alivorte balaj salonegoj de Teatro La Granda. Interalie estos tie prezentita la kreiĝinta laŭ mendo de la Pola Biblioteko en Parizo verko Le Sens et Tim de Chos, nie voĉo kaj fortepiano de Iges Dufour. Kaj projekto de konata jazzisto Włodzimierz Nahorny, Chopin Genius Loci. La sexteto de Nahorne ludos la komponaĵojn de Chopin laŭ la klasika kaj ĵaza muzika aranĝo. La koncertojn akompanos teatraj spektakloj. Jam morgaŭ, tio estas dimanĉe, Andrzej Severin prezentos la inspiritan de Chopin leteroj monodramon Monsieur Pichon. Samtage la Bialystoka pupteatro presentos la spectaclon Chopin impreso, cae teatro consequentne, la teatrajon Malgranda Chopin. Same kiel gis nun, la eventoin ligitain cun la nascic dat reveno de Chopin, ec de la 2002 iaro, organizas la Nazia Instituto de Frederico Chopin, cun labore cun la Nazia Filharmonio, cae la dua programo de Pola Radio. Sed nun ni jam adiavas vin, gesignoroi, gis la sekva renkontiĝo.